Šodien par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkiem mēs esam pulcējušies pie viena kopīga galda, lai izrunātu par tām vērtībām, kas tad latvietim ir tik ļoti svarīgas. Un šodien mēs godinām arī galdu kā, tiksim, mājas altāri latvietim, kā vietu, kur ir ļoti vienmēr bijusi svēta. Un svinām šo dienu ar dziesmām. Svinām šodien šo dienu ar meistarklasēm, mācoties cept maizi, iemēģināsim arī sviestu kultu.